สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Great Demographic Reversal Aging Societies Waning Inequality and an Inflation Revival ของ Charles Goodhart และ Manoj Pradhan เป็นงานเศรษฐศาสตร์มหาภาคเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายว่าแรงขับสำคัญของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนทิศทางหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีหรือวัฏจักรเศรษฐกิจระยะสั้นเป็นหลักแต่เน้นโครงสร้างประชากรโลกาภิวัตน์ตลาดแรงงานเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและความเหลื่อมล้ำผู้เขียนเสนอว่ากระแสการเพิ่มขึ้นของแรงงานโลกการเข้ามาของจีนและยุโรปตะวันออกในระบบการค้าโลกและภาวะเงินออมส่วนเกินเคยกดเงินเฟ้อและดอกเบี้ยให้ต่ำลงแต่เมื่อปัจจัยเหล่านี้เริ่มย้อนกลับผลลัพธ์อาจเป็นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอำนาจต่อรองของแรงงานที่แข็งแรงขึ้นหนังสือจึงมีเป้าหมายเพื่อท้าทายมุมมองกระแสหลักที่คาดว่าโลกจะอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำและเงินเฟ้อต่ำต่อไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสิ้นสุดของยุคแรงงานล้นโลกและผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าช่วงเวลาที่ยุคโลกได้ประโยชน์จากแรงงานจำนวนมากเป็นพิเศษกำลังจบลงในหลายทศวรรษก่อนหน้าแรงงานโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตของประชากรวัยทำงานการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงานและการเปิดเศรษฐกิจของจีนกับยุโรปตะวันออกสิ่งนี้ช่วยกดค่าจ้างลดต้นทุนการผลิตและสร้างแรงกดดันให้ราคาสินค้าและบริการลดลงผู้เขียนมองว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นโครงสร้างที่มีผลลึกต่อเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเมื่อแรงงานเหล่านี้เริ่มขาดแคลนมากขึ้นบทบาทของแรงงานในกระบวนการกำหนดราคาและค่าจ้างจะกลับมาแข็งแรงขึ้นหนังสือจึงใช้มุมมองประชากรศาสตร์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนผ่านจากภาวะเงินฝืดเชิงโครงสร้างไปสู่แรงกดดันเงินเฟ้อใหม่ที่อาจยืดเยอะกว่าที่ตลาดคาดประเด็น2จีนโลกาภิวัตน์และการหักล้างแรงกดดันด้านค่าจ้างในอดีตผู้เขียนให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของจีนในระบบเศรษฐกิจโลกเพราะการขยายตัวของจีนทำให้แรงงานราคาถูกจำนวนมหาศาลเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องการย้ายฐานการผลิตแต่เป็นการเพิ่มอุปทานแรงงานที่มีผลกดดันต่อค่าจ้างทั่วโลกโดยเฉพาะในเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหนังสือเสนอว่าเมื่อโลกได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดเสรีทางการค้าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศต้นทุนการผลิตลดลงอำนาจของแรงงานอ่อนลงและความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าก็ลดลงด้วยอย่างไรก็ตามผู้เขียนชี้ว่าทิศทางนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อจีนเข้าสู่ช่วงโครงสร้างประชากรที่ไม่เอื้อต่อการขยายแรงงานเหมือนเดิมและเมื่อกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์เริ่มเพิ่มขึ้นการหดตัวของแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศจึงมีนัยสำคัญต่อเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในประเทศตะวันตกประเด็น3สังคมสูงวัยภาระพึ่งพิงต้นทุนรัฐสวัสดิการที่สูงขึ้นอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือผลของสังคมสูงวัยต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและการคลังเมื่ออายุไขยืนยาวขึ้นแต่เกษียณอายุไม่ได้ขยับตามทันสัดส่วนผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นทำให้ภาระพึ่งพิงหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เขียนอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้จะผลักดันค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์การดูแลระยะยาวและเงินบำนาญให้สูงขึ้นซึ่งไม่ใช่ต้นทุนชั่วคราวแต่เป็นภาระระยะยาวที่กดดันงบประมาณรัฐและรายได้ประชาชนสังคมสูงวัยยังหมายถึงแรงงานน้อยลงในระบบเศรษฐกิจทำให้ค่าจ้างมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นในบางภาคส่วนและเพิ่มต้นทุนบริการที่ใช้แรงงานมากหนังสือจึงเชื่อมโยงประชากรศาสตร์เข้ากับความยั่งยืนทางการคลังอย่างตรงไปตรงมาโดยชี้ว่าปัญหาจะไม่จบแค่การเติบโตชะลอแต่จะลุกลามไปสู่แรงกดดันทางภาษีและนโยบายสาธารณะที่ยากขึ้นเรื่อยประเด็น4เงินเฟ้อและดอกเบี้ยขยับขึ้นเมื่อแรงออมส่วนเกินเริ่มหายไปหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ประชากรศาสตร์แต่ขยายผลไปยังกลไกการกำหนดเงินเฟ้อและดอกเบี้ยผู้เขียนโต้แย้งว่าในอดีตภาวะเงินออมส่วนเกินทั่วโลกและความต้องการลงทุนที่ไม่สูงมากนักได้กดอัตราดอกเบี้ยธรรมชาติให้ต่ำลงพร้อมทั้งสนับสนุนสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อต่ำแต่เมื่อสังคมสูงวัยต้องใช้จ่ายมากขึ้นระบบสวัสดิการมีภาระเพิ่มขึ้นและแรงงานมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นภาวะสมดุลระหว่างการออมกับการลงทุนอาจเปลี่ยนไปผลคืออัตราดอกเบี้ยจริงๆมีแนวโน้มสูงขึ้นไม่ใช่เพราะนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจรองรับระดับดอกเบี้ยใหม่หนังสือจึงเป็นการทบทวนคำอธิบายเงินเฟ้อแบบมาตรฐานโดยเน้นว่ากำลังของธนาคารกลางอาจมีขอบเขตจำกัดหากแรงขับจากประชากรและตลาดแรงงานเคลื่อนสวนทางกันประเด็นสุดท้ายความเหลื่อมล้ำอาจลดลงเมื่ออำนาจต่อรองกลับมาสู่แรงงานหนังสือมีจุดเด่น ตรงที่เชื่อมเงินเฟ้อเข้ากับความเหลื่อมล้ำอย่างแนบแน่นไม่ใช่แค่คาดการว่าราคาและดอกเบี้ยจะสูงขึ้นแต่ยังมองว่าความเหลื่อมล้ำอาจลดลงด้วยปัจจุผลคือเมื่อแรงงานหายากขึ้นอำนาจต่อรองของแรงงานจะกลับมาค่าจ้างจะปรับดีขึ้นและส่วนแบ่งรายได้ของทุนอาจไม่เพิ่มต่อเนื่องเหมือนเดิมผู้เขียนยังวิจารณ์แนวคิดที่มองว่าความเหลื่อมล้ำเป็นแนวโน้มถาวรหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเสนอว่าการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรและตลาดแรงงานอาจทำให้ดุลยภาพระหว่างทุนกับแรงงานเปลี่ยนกลับได้ความสำคัญของประเด็นนี้คือหนังสือไม่ได้มองอนาคตเศรษฐกิจเพียงผ่านเลนเงินเฟ้อแต่ผ่านการจัดสรรรายได้และอำนาจในระบบเศรษฐกิจด้วยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแรงประชากรศาสตร์มีผลต่อทั้งเสถียรภาพราคาการเจริญเติบโตและการกระจายรายได้ในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินการคลังและผลกระทบของโครงสร้างประชากรต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมโลกหลังยุคดอกเบี้ยต่ำอาจไม่เหมือนเดิมจุดเด่นของหนังสือคือการนำข้อมูลประชากรโลกาภิวัตน์ตลาดแรงงานและการออมมาผูกเป็นกรอบอธิบายเดียวกันอย่างเป็นระบบทำให้การคาดการเงินเฟ้อและดอกเบี้ยไม่ได้ตั้งอยู่บนวัฏจักรระยะสั้นแต่บนแรงผลักเชิงโครงสร้างที่ยาวนานเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ตั้งคำถามกับสมมติฐานกระแสหลักเรื่อง secular stagnation และ lower for longer อย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงเรื่องที่มักถูกแยกกันอธิบายเช่นความเหลื่อมล้ำสวัสดิการผู้สูงอายุและอำนาจต่อรองของแรงงานให้เป็นภาพอนาคตเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและมีเหตุผลสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์หากคุณต้องการสนับสนุน Charles Goodhart คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่